Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Ekspert eetris stuudios on täna Ühiskonna Teaduste Instituudi inimõiguste professor Mart Susi ja me räägime põhiliselt ühest COVID-19 seotud rahvusvahelisest uuringust. Tere tulemast!
Tervist!
Minu sisse juhatav küsimus on aga pisut üldisem, mitte veel selle konkreetse uuringu kohta. Aga räägime natuke inimõigustest laiemalt, et kui suure tagasilöögi see pandeemia on sinu hinnangul andnud inimõigustele?
Noh, kas tagasilöögi ühest küljest on tagasilöögi, võib sellest natuke rääkida, teisest küljest on ta tõstnud inimõigused jälle esiplaanile. Ma mäletan, kui nüüd tulla lähipoliitikasse, siis meie värske peaminister, kui ta tutvustas oma programmi, üks esimesi märksõnasid, mida ta nimetas, oli see, et valitsus peab tegelema inimõiguste tagamisega ja inimõiguste jälgimisega. Et ma tõesti ei mäleta, et varasemalt oleksid nii-öelda peaministri kandidaadid inimõigusi niivõrd tähtsustanud. Nii et inimõigustele on alati hea, kui nendest räägitakse. Et siis me mõistame ja mõtleme nende peale. Aga tagasilööke on mitmesuguseid, et kui me alustame ju kõige lihtsamatest, mida me näeme, et on reisipiirangud, eks ole, et kas reisipiirangud on siis nüüd inimõiguste rikkumine või mitte. Ja pigem ma võiks öelda, et meil on teatud küsitavusi, mille üle võib arutleda. Noh, lisaks reisipiirangutele võtame selle sama nüüd COVID juurde tulles maskide kandmise küsimuse. Et kas me saame öelda, et maskide kandmine on kohustuslik, ja siit on järgmine teema, et kui me ütleme, et on kohustuslik, mida siis peavad tegema eraõiguslikud asutused, et kas restoranil on õigus või voli mitte lasta kedagi sisse, kes maske ei kanna. Ja noh, mis on veel, on ma arvan tegelikult selle sama sotsiaalmeedia osakaalu tähtsus inimõiguste tagamisel, et noh, jälgida, kuidas inimõigusi tagatakse ja sellest kirjutada. Aga et mitte väga palju rääkida, ma lihtsalt ütlen lõpuni, et noh, üleüldiselt inimõiguste olukord maailmas halveneb. Selgelt halveneb.
Et selle sotsiaalmeedia juurde me kindlasti kohe ka jõuame, aga mina pidasin ausalt öeldes silmas eelkõige meie kõigi õigust privaatsusele. Ja lisaks kõigele sellele, mida sa nimetasid, oleme me ise ju täiesti vabatahtlikult annud igale poole oma andmeid. No, alates toidu koju toojatele, eks ju, kuni väga delikaatsete isikuandmeteni, mis puudutavad meie tervislikku seisukorda. Mis sa arvad, et kas meil on lootust kunagi ka kõik need tagasi saada jälle?
Tegelikult ei ole ju lootust tagasi saada. Et see, mis sa küsid, on tegelikult alguses olnud juba varem, et see sama mõte, et me anname ära teatud õigusi selleks, et saada midagi vastu. Ja? Noh, võib-olla 5 aastat tagasi algas see narratiiv, et anname ära natuke oma privaatsust selleks, et riigid või ütleme rahvusvaheline üldsus saaks tagada paremini meie julgeolekut. Eks ole? Et oleme nõus sellega, et võib-olla jälgitakse meie elektroonilist kommunikatsiooni ja võib-olla on need kaamerad igal pool, mis näevad, kuhu me läheme. Ja sellega on nii, et seda on uuritud päris palju. Ja tegelikult ei ole tõendeid selle kohta, et andes ära oma privaatsust ja nõustudes sellega, et meid rohkem jälgitakse, et selle vastukaaluks me saame turvalisema ühiskonna. Ja samamoodi on selle sama pandeemiaga, et tegelikult andes ära oma privaatsust, nõustudes sellega, et me anname teatud andmeid riigile, me saame vastu nagu julgema ja ütleme tervise mõttes turvalisema ühiskonna. Jällegi seda tegelikult ei ole uuritud. Aga mida veel nimetada, noh, see on Eestis, ütleme nii, et see on nagu delikaatne teema, on tegelikult e-riik. Ja e-riik ja me oleme harjunud, me oleme harjunud selle narratiiviga ja ma julgen rääkida sellest ainult selle tõttu, et me oleme akadeemilises asutuses. Aga e-riigiga on seotud selline tehnoloogia nagu blockchain, ja, et nii-öelda blokipõhine tehnoloogia, mis tähendab, et iga asi, mida inimene teeb seoses riigiga ja kõik need sammud, mida ta teeb seal e-valitsemise alas, nendest jääb märk maha. Ja vaat see blokitehnoloogia ei unusta mitte kunagi. Ja on selline mõiste nagu algoritmi vangla. Algoritmi vangla tähendab, et kui keegi, ütleme noori inimene, teeb mingi väikse vea, et ta näiteks ületab kiirust ja saab trahvi, siis see jääb kuhugi sinna blokiahelasse. ja siis ta teeb mingi järgmise väikse vea ja unustab noh, õigel ajal maksta näiteks mingid arved. Ja sellest tulenevalt algoritm hakkab otsustama, et võt, see inimene ei ole usaldusväärne, et siin on need väiksed asjad, need viivad suuremate asjadeni. Nii et mida ma tahan sellega öelda on, et tegelikult e-riigi narratiivis peaks olema rohkem esile toodud inimõiguste arvestamise ja tagamise aspekt. Seda minu arvates ei ole väga oluliselt esile tõstetud. Aga ma saan aru, et poliitiliselt on see keeruline, sest et jah, e-riik on ju meie uhkus. Jah.
Ja selle sama blockchaini puhul tihti peale just rõhutatakse seda, et jääb jälg. Ja jääb jälg alati ka sellest, kui seda kuritarvitatakse. Et kui keegi kuskil vaatab minu andmeid, siis ka selle kohta on alati jälg olemas. Ja et see just kui on jälle räägib selle turvalisuse poole pealt.
Kahtlematult. Aga noh, võtame, ütleme nii-öelda erameedia, et on selline mõiste nagu õigus olla unustatud. Ja et kui noh, keegi lapsena paneb mingisuguseid fotosid näiteks Facebooki või kuhugi oma kontole ja ta hiljem ei taha, et need oleksid kättesaadavad, siis on tal selline õigus, et ta taotleb, et otsingumootorid blokeeriksid juurdepääsu nendele andmetele või nendele fotodele. A blokki tehnoloogia ei unusta mitte kunagi. See ei ole võimalik, et ma ütlen, et palun unustage ära, et ma 5 aastat tagasi ületasin kiirust või unustasin mingi arve riigile maksta. Et selles mõttes jah, inimõiguste kaitse, ütleme, suhetes riigiga on veidi ahenenud. Võib-olla isegi mitte veidi, vaid päris palju ahenenud.
Nii, no need on sellised väga keerulised küsimused. Eelkõige siis sellest, et mida me loovutame, saades siis just kui midagi vastu või kindlasti saadeski vastu, sest noh, olgem ausad, e-riigis on ikkagi väga tore elada, eks ju, väga vähe bürokraatiat, kõik on läbipaistev. Noh, ma mäletan ka ise enda vaimustust, juhtusin just olema selles valitsuses, kes läks paperitelt üle, eks ju, e-valitsusele ja see oli ka tohutult äge, eks ju. Noh, kaasaratud ka see, et noh, nüüd peaaegu 20 aastat, eks ju, on olnud võimalus anda digiallkirju ja seda ükskõik, kus kohast maailmas.
No kahtematult, ega noh, ütleme, Eesti on selles mõttes, ei saa sugugi ju vähe tähtsustada need Eesti saavutusi. Nii et minu mõte ongi selles lihtsalt, et vaat see inimõiguste dimensioon peaks olema siin nii-öelda kõrval, kui me räägime mingitest e-riigi uutest arengutest.
Nii, aga Mart, läheme selle uuringu juurde või õigemini läheme kõigepealt selle võrgustiku juurde, kes selle uuringu korraldas. Eks? Uuring oli pühendatud siis COVID-19 ja eelkõige siis sotsiaalmeediale, noh, valeuudistele kõige rohkem. Aga see ei ole ilmselt ainuke asi, millega see võrgustik tegeleb, mille nimi on siis Global Digital Human Rights Network. Kuidas sa tõlgid
selle? No eesti keelde tõlgimegi, et globaalne digitaalset inimõiguste võrgustik. Mm-hmm. Et see on tõesti uus võrgustik, mille kiitis heaks Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja ta alustas oma tegevust nüüd 1. novembril, möödunud aastal. Ja mind valiti selle võrgustiku eesti keeles ilmselt eesseisjaks või esimeheks. Ja sinna on praegult liitunud 32 Euroopa Liidu liikmesriiki ja on ka nii-öelda assotsieerunud liikmeid või jälda rahvusvahelise partnerid, nii et kokku on riike ligikaudu 40. Ja seal on umbes 80 nii-öelda individuaalliiget siis nende riikide kaudu. Ja need liikmed on, noh, kas nad on teadlased või nad on siis praktikud, kohtunikud, noh, nad on näiteks on Euroopa inimõiguste kohtunike ja Läti konstitutsiooni kohtunik ja Islandi kohtunik ja neid on veel. Ja sellel võrgustikul on tegelikult mitmed suured ambitsioonid, olles tegelikult ainukene, ütleme, Euroopa Liidus hetkel eksisteeriv niisugune teadlas ühendav võrgustik, mis tegeleb digitaalselt inimõigustega. Ja laias laastus me võime need eesmärgid nagu jagada kaheks, et on, ütleme, teoreetilised ja praktilised eesmärgid. Ja teoreetiline eesmärk püüdes seda nüüd noh, kiiresti sõnastada on võib-olla selles, et narratiiv, et noh, digitaalühiskonnas on täpselt samad inimõigused nagu mitte digitaalühiskonnas, et noh, mitte midagi ei muutu. Ja meid huvitab, et kas see tegelikult on niimoodi, et kas ütleme nende traditsiooniliste inimõiguste tähendus ja võib-olla kaitseulatus, kas ta digitaalühiskonnas muutub. ja etteruttavalt ma ütlen, et ma arvan, et ta tegelikult muutub, et sa nimetasid siin privaatsusõigust. No privaatsusõigus interneti keskkonnas ei ole tegelikult see, millega me oleme harjunud mitte digitaalkeskkonnas. Et kui nüüd siteerida näiteks ütleme Facebooki asutaja Zuckerbergi nii-öelda kuulsat ütlust, ta on öelnud, et internetis on privaatsusõigus surnud, sellepärast, et teda enam ei ole, et noh, me ei saa enam oma privaatsust niimoodi kaitsta, nagu me kaitsesime mujal. Ja mis siit tuleneb, ütleme selle teoreetilise poole pealt, ma arvan, üks aspekt, millest võib-olla väga palju pole räägitud või väga palju pole kirjutatud, on see, et noor põlvkond, kes kasvab peale ja veedab suure osa oma ajast tegelikult digitaalkeskkonnas, nende jaoks privaatsuse tähendus ei ole enam see, ütleme, millega meie põlvkond on harjunud, vaid nende jaoks privaatsuse tähendus ongi midagi muud, et sa kogu aeg oled ühenduses oma sõpradega, oma tuttavatega, nad teavad fotosid sinu elust, nad teavad, mida sa mõtled ja nende jaoks on privaatsus tegelikult muutunud.
Aga see ongi loomulik protsess.
Jah, see on loomulik. Me ei saagi öelda, et see on midagi halba, sellepärast, et järelikult see niimoodi läheb. Ja siis tekib teatud vastuolu, et noh, mis see privaatsus siis tegelikult on, et kas me saame öelda, et nagu Zuckerbergi privaatsus on surnud või pigem me saame öelda, et privaatsus on teissugune digitaalkeskkonnas. Aga see teine eesmärk võrgustikul on noh, suhteliselt praktiline ja see on noh, sama tähtis. Ja see on seotud sellega, et me tegelikult ei tea, kuidas suured, ütleme, internetiportaalid, ja mitte ainult suured, vaid ka ütleme, keskmise suurusega või võtame meil Eestis Delfi või Postimees online, kuidas nad tegelikult kontrollivad seda sisu, mida on postitatud siis kasutajate poolt, eks ole, kasutajate postitused. Me ei tea, millise loogika alusel nad otsustavad, et noh, näiteks sinu postitus võib sinna jääda, aga meil kaameramehe postituse võtame maha, sest et ja see on praktiliselt nii, sest et me ei saa eeldada, et need portaalid esitavad siis sulle mitme leheküljelise põhjenduse, et sinul jätsime selleks ja selleks ja kameramehel võtsime selle ja selle pärast maha. Nii et teema on selles, et kas me saame väita, et peaks olema teatud ühtlustamine standardite osas, mida erinevad portaalid kasutavad üle maailma, ja me saame seda väita, aga kuidas selleni jõuda, on väga keeruline.
Sest nad on erakätes,
milliste
mehanismidega sundida.
Ja kõige keerulisem on saada köögipoolele juurde. Facebooki, Twitteri köögipoolele me ei saa lihtsalt juurde.
Nii, aga üks väljund siis sellel digitaalsel võrgustikul on nüüd see uuring, mida te tegite ja mis puudutab siis neid samu Facebooki, Twitterit ja teisi sotsiaalmeedia platforme. Ja siis COVID-19.
No
mis selle peamine eesmärk?
No ütleme niimoodi, et no, see saamislugu oli suhteliselt kiire, eks ole võrgustik alustati või algas oma tegevust või alustas oma tegevust 1. novembril möödunud aastal. Ja enne seda me saime noh, nii-öelda paar vihjet, ütleme niimoodi siit.
Kas see oligi ajend, mis toimub?
Ei
olnud see. Või see sündis?
Võrgustiku loomise ettepanek oli noh, enne COVID-i aega. Okay. Ja. Siis me saime niikolle paar vihjet, saime Euroopa komisjonilt, et äkki, noh, te olete sinna tore võrgustik, äkki te võiksite seda uurida. Aga noh, vihje ongi, ega siis keegi ei kirjuta meil ette, eks ole, mida täpselt uurida ja mis küsimusi. Ja siis me teostasime selle uuringu tegelikult suhteliselt kiiresti, vähem kui 2 kuuga, 1,5 kuuga. Et see uuring tuli välja juba aasta lõpul, möödunud aasta lõpul ja osales 20 riiki. Et noh, kõik lihtsalt ei leidnud võimalust nii ruttu meile vastata.
Ja mida need 20 riiki siis uurisid?
No mida nad uurisid? Meil oli vist, ma nüüd ei mäleta, meil vist 13 või 14 küsimust, et mis täpselt seal riikides toimub. Ja noh, teemad olid sellised, et kas on kuidagi muutunud, ütleme, sotsiaalmeedia funktsioon ja tähtsus nii-öelda siis selles COVID-i kontekstis. Et noh, teiste sõnadega, kas me näeme seda, et sotsiaalmeedia olulisus kommunikatsiooni vahendina, ütleme, kodanike ühiskonna ja riigi vahel on muutunud. Kas me näeme seda, et sotsiaalmeedia astub mingeid samme selleks, et võidelda nii-öelda valeinformatsiooniga, väärinformatsiooniga? Kas me näeme seda, et kuidagi sotsiaalmeedia annab rohkem ja kiiremini ja objektiivsemalt informatsiooni selle COVID-olukorraga? Seda me uurisime. Ja noh, kui sa ilmselt küsid tulemuste kohta,
kindlasti.
See on meil ju tegelikult, see on, dokument on üleval, eks ole avalikult, seal on 120 lehekülge. Kõikide riikide vastused on, aga nii-öelda sinu küsimusi ennetades ma lihtsalt ütlen, et see selline suur järeldus on, et sotsiaalmeedia on muutunud meie arvates nagu rohkem täiskasvanuks. Ja mida ma täiskasvanal mõtlen, et usaldus sotsiaalmeedia vastu on tõusnud just ütleme avaliku võimu poolt. Et varem me seda väga ei näinud, et noh, ma ei tea, mõne riigi peaminister, kui ta tahab midagi öelda, jäätes küll ütleme endise Ameerika president Trumpi kõrvale, kes kasutas Twitterit nii-öelda isegi selleks, et teatada oma ministritele, kes enam ei ole ametis. Et ütleme siin Euroopa liikide ja riikide valitsused teinekord vahendavad mingit informatsiooni pandeemia kohta sotsiaalmeedia kaudu kõigepealt.
Täiskasvanuks saamine peaks tähendama ju tegelikult vähemalt inimeste puhul räägitakse, et kui inimene saab täiskasvanuks, siis ta on vastutusvõimeline. Kas sotsiaalmeedia on muutunud ka vastutustundlikumaks?
Ja nagu me ennem rääkisime, sa ütles, et teatud küsimusi võib ette näha ja ma arvasin, et sa esitad selle küsimuse. Ja vastus on see, et me ei tea seda päris kindlalt. Et kui me võtame, arutleme niimoodi, et nüüd... No mida me näeme, mida eeldatakse paljudelt sotsiaalmeediaportaalidelt, on see sama faktikontroll. Et noh, ta avaldab mingi loo ja siis sinna juurde paneb faktikontrolli näiteks, et noh, et maski kandmine tegelikult on halb sellepärast, et inimene hingab seda õhku sisse, eks ole, mis teil maskil on. Siis toimetatakse faktikontrolli, öeldakse, et see on vale, eks. Ja seda tundub, et enamikes riikides, mis osalesid selles uuringus, sealt on nagu teave, et sellesse suhtutakse väga positiivselt, eeldatakse, et sotsiaalmeediaportaalid sellist faktikontrolli teostavad. Aga mida me ei tea, on tihti see, et noh, ütleme, kes on need inimesed ja kes on need ekspertid ja kuidas täpselt sotsiaalmeediaportaal.
Aga see ongi oluline, võib-olla oluline on see, et see kontroll toimub.
Jah ja ei, et vaata, kui nüüd ütleme näiteks avaldatakse Eestis inimarengu aruanne ja Marju Lauristin räägib sellest pikalt ja siis ta paneb lauale noh, paarisaja leheküljelise raporti, et millele ta tugineb, siis noh, ütleme Facebook või Twitter ju seda ei tee, et ta võib-olla esitab mõned üksikud argumendid ja siis on meil nii-öelda olukord, et võtta või jätta, et kas me usume seda või mitte. Ja siit tuleb nagu vastus sinu küsimusele, et kas see vastutus on nagu tõusnud või mitte. Ja me ei tea seda vastutust. Me ei tea, kas nad seda mõtlevad või mitte. Ma toon sulle ühe näite. Näide on selles, et no, kogu aeg on, ütleme, Twitter ju soodustanud sõnavabadust. Et, no, me peame andma võimaluse erinevatest vaatenurkadest. Inimestel peab olema võimalus avaldada arvamusi, mis võib-olla meile ei meeldi.
No see on kogu sotsiaalmeedia ja platformide lipukiri.
Aga nüüd äkki Donald Trumpi kasutaja õigused Twitteris vist likvideeriti.
No nüüd sa ennetasid külmu küsimust.
Ja. Just, ja pikaks ajaks, eks ole. Et ei olegi enam tal üldse.
No jutt oli suisa eluaegse.
No just, ja.
Ja mida ainult Twitteris, Facebookis samamoodi.
Samamoodi. Ja noh, kuidas sellele reaktsioon oli? Et noh, me oleme jälginud ju, me teame, et näiteks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel võttis selle vastu tegelikult suhteliselt jõuliselt sõna. Ja mis on selle taga? Selle taga on see, et see ei saa käia nii-öelda noh, ühe näpu liigutusega, et ma et, noh, keegi Facebooki või Twitteri nii-öelda kas omanik või nii-öelda keegi väga suure otsustusjõuga isik tuleb kohale ja ütleb, et aha, et tegelikult mulle ju ikka üldse ei meeldi see, mida sa siin panid ja me nüüd kohaldame sulle seda keeldu. Et mida ma sellega tahan öelda on, et sotsiaalmeedias kahjuks võib juhtuda nii, et reeglite muutmine või reeglitest üle astumine, mida nad ise on endale kehtestanud, toimub väga kergesti.
Jah, aga samas kui me räägime Trumpist, noh, ameeriklased on ka kokku lugenud tema valede hulga valitsemisajal ja see oli kümnetes tuhandetes ja neid valesid tegelikult levitas ta just nimelt kasutades põhiliselt seda Facebooki ja Twitterit. Eks?
Just. Selge, sotsiaalmeedia on ime hea vahend tegelikult, ütleme, väärinformatsiooni levitamiseks. Aga no milles me peaksime nagu vahet tegema ja noh, mis Euroopa Liidus ka ju praegult on käimas, on nii-öelda ettevalmistamisel see uus eestikeelse tõlkega vist digitaalse turu üldmäärus, mis võibolla võetakse paari aasta pärast vastu. Et siin tehakse vahet nagu kahesugusel informatsioonil, et üks informatsioon on ilmselgelt õigusvastane. Õigusvastane, kui keegi kussub üles mingile vägivalla kuriteole või igasugused muud asjad, mis on ilmselgelt õigusvastased, et siis ei ole nagu vahet või mitte vahet, vaid siis ei ole nagu mingit küsimust, et portaalid peavad selle informatsiooni blokeerima ja võibolla siis kastuma samme, et mitte võimaldada enam sellel inimesel või sellel inimeste grupil uusi postitusi teha. Ise küsimus on see, et kas see keeld peaks olema siis nii-öelda eluaegne või ta peaks olema mingi tähtaega või mingite tingimustega seotud. Aga kui me räägime siin nüüd informatsioonist, mis on väärinformatsioon, siis me ei saa öelda, et on ilmtingimata õigusvastane.
Aga kui me räägime väärinformatsioonist, mis puudutab seda sama COVIDit, eks ju, ja mille tagajärjed võivad olla ju ääretult kurvad väga paljudele inimestele, et kas siis me ei saa rääkida selle informatsiooni kuritegelikust aspektist?
See on väga hüpoteetiline. Tähendab, et kui me oleksime nii-öelda, ma ei tea, kui oleks siin keegi kõrge kohtunik ja ta peaks otsustama selle üle, et kas informatsioon selle kohta, et näiteks ära kanna maski, sest et see on sulle endale kahjulik, et kas see on kuritegelik või mitte. Ma arvan, et see ei ole kuritegelik. Et see on ilmselt väga oluliselt, ütleme, inimesi desinformeeriv, aga kuritegelik ta ei ole. Et siis on nagu küsimus selles, et mida siis peaks portaal tegema. Et kas portaal peaks siis võibolla selle postituse maha võtma, informeerima selle postitajat, et meil on sellised arvamused, alustama mingit diskussiooni, mida ilmselgelt portaalid teha ei saa, sest et neil ei ole piisavalt selleks inimesi, kes sellega tegeleksid. Või ta peaks sinna juurde panema mingisugused kommentaarid, nagu ka mõned portaalid juba teevad, et meie arvates on see väärinformatsioon. See on tasakaalu küsimus ja sellele ei ole ju, ütleme, väga selget ja kindlat vastust, et mis hetkelt maha võtta, mis eskest mitte maha võtta.
Mart, aga võtame keerulisema, võtame vaktsineerimise küsimuse ja ma varsti küsin ära ka ühe meile vaatajalt tulnud küsimuse. Unustasin alguses öelda, et kõigil teil on võimalus chatti oma küsimus kirja panna ja võimalusel ma kindlasti need küsimused ka esitan. Aga vaktsineerimise puhul, et maski kandmisega on nii naa, eks ju, et kuidagi eluohtlik on ühte või teistpidi ilma või maskiga, siis ei ole see tagajärg, ei sünni kohe ja ilmselt mõju on pikema ajalisem, aga vaktsineerimise puhul on see palju keerulisem.
Keerulisem. Ja kodanikuna, eks ole, ma ilmselt peaksin sinuga nõustama, ütlema, et jah, et vaktsineerimise puhul on meie väga selge eesmärk, et ühiskond avaneks, selleks on ainus tee. Praktiliselt kogu elanikkonna vaktsineerimine selge, et informatsioon, mis nii-öelda seda seab kahtluse alla, ei tohiks levida. Aga miks see asi on keeruline, on see, et unustame nüüd hetkeks ära selle COVID-i ja mõtleme, et loodame, et paari aasta pärast on see ületatud. Aga võimalus võtta maha informatsiooni ja blokeerida informatsiooni, kui see muster hakkab süvenema, et sotsiaalmeedia portaalid teavad, et aga midagi ei juhtu, kui ma nüüd leian, et postitus selle kohta või teise asja kohta minu arvates ei sobi, ma võtan selle maha, siis see võib avada ukse, et hakkab tekkima ja süvenema tsensuur tegelikult eraõiguslike ettevõtete poolt, mida me enam ei saa kontrollida. Et nii pea, kui me anname neile nii-öelda selle kurika või selle kaika, et jah, et löö kõik välja see informatsioon, mis on seotud, nii-öelda väärinformatsioon, mis on seotud vaktsineerimisega, siis kui neil on see kurikas juba käes, siis me ei tea, kuidas nad võivad seda tulevikus kasutada. Muidugi me võime öelda, et jah, kõik portaalid on sotsiaalselt vastutustundlikud ja need asi, aga nad on sotsiaalselt vastutustundlikud siis, kui on normaalne olukord. Aga kui tekib mingi uus kriis...
Siis ei saa džinni pudelisse tagasi, jah?
No võt, ma arvan, et ei saa, jah.
Kas sa näed ka niisugust nihkumist üksikisikute õiguse kaitsmiselt, rohkem kollektiivset õiguste kaitsmisele?
Ja see on väga suur teema ja tegelikult see sama, millest me alustasime ja mida sa küsisid, et üksikisik annab natuke õigusi ära selleks, et kollektiivil oleks parem ise elada ja turvalisem elada, väga selgelt see niimoodi juhtub. Ja noh, me ju näeme, noh, võtame mingi teise näite, võtame no ma ei hakka suuri riiki nimetama, ei tohi, eks ole poliitilisel põhjustel, aga on mitmeid ju režiime ka praegusel ajal, kus doktriin on selles, et kollektiiviõigused on primaarsed üksikisikuga võrreldes. Ja? Ja ütleme kogu see inimõiguste struktuur siin ütleme Euroopas ja maailmas, demokraatlikus maailmas põhineb ikkagi sellel, et üksikisiku õigused on vähemalt sama tähtsad kui mitte tähtsamad kui kollektiiviõigused. Aga me näeme natukene trendi või ütleme, trendi ei ole hea sõna, suundumust, dünaamikat vastupidises suunas.
Nüüd ma küsin ära ka meile tulnud küsimuse ja see on nüüd sellest aspektist, et ebavõrdsus vaktsiinide kättesaamisel ja lähtudes siis inimõiguste seisukohalt, et kuidas sa seda kommenteeriksid, seda praegus situatsiooni?
Ja.
Kas no, meil on õigus nõuda?
Kui me lähtume sellest, et noh, meil on tegemist tõesti väga erandlik olukorga ja mis on riigi, ütleme noh, avaliku võimu ülesan on garanteerida või maksimaalselt tagada oma elanikkonnale, mitte kodanikele, vaid kõigile, kes selles riigis elavad, maksimaalselt turvaline elukeskkond. Ja? Ja kui me sellest aspektist võtame, siis jah, meil on kõikidele õigus nõuda seda, et meid vaktsineeritakse, ütleme niimoodi, mõistliku aja jooksul, ütleme, mingite mõistlike põhimõtete alusel. Ja? Ja noh, mulle tundub, et seda ju tegelikult riigid üritavadki teha. Kui me nüüd läheme detailidesse, et noh, kes peab kuskil nimekirjas eespool olema või tagapool, siis ma ütleksin, et see on ikkagi väga, noh, see on tegelikult ütleme riigi ja ühiskonna otsustuse küsimus, et keda me prioritiseerime ja keda me ei prioritiseeri. Mulle hetkel tundub, et Eestis arvestamata neid probleeme, mis on nüüd vaktsiinitarnetega, on teatud põhimõtted ju kehtestatud. Võib-olla neid ei panda alati väga, ütleme, eeskõjelikult maksma, aga noh, me teame seda ja mis on, ütleme, selliste nii-öelda õiguste puhul oluline on see, et kommunikatsioon avalikusele peab olema selge ja konkreetne, et me teame, mis meid nagu ees ootab, et isegi kui see informatsioon ei ole hea või see meile ei meeldi, siis me peaksime seda teadma. Aga vastus on, jah, meil on õigus seda nõuda, aga me ei saa lüüa rusikat lauale ja öelda Kaja Kallasele, et homme Tallinna Ülikoolis peavad kõik õppejõud saama vaktsineeritust, sest see ei ole mõistlik. Küll aga me võime öelda, et noh, nad peavad tegema maksimaalseid pingutusi selleks, et tagada mõistliku aja jooksul.
Lähme laiemale tasandile. Euroopa ja maailm. Et kuidas suhtuda sellesse, et just kui Euroopa komissioni vastutavad ametnikud väga hoolega võitlevad selle eest, et Euroopa saaks oma vaktsiinid kätte kuni sinna maani, et kaaluvad võimalike piiranguid ekspordi osas. Euroopa versus muu maa.
Ja noh, see on tegelikult, see on, ütleme, see siia konteksti võib ka tuua sisse veel need samad eraõiguslikud vaktsiinitootjad, eks ole, inimõigused ja äri. Et noh, me kõik oleme lugenud, et millegi pärast on tarneraskused, ilmselt on tarneraskused sellepärast, et ingliskeeles öeldakse money talks, et raha räägib, eks ole, et kusagil makstakse rohkem. Et tegelikult on ÜRO juba ammu võtnud vastu sellise dokumendi nagu inimõiguste ja äri ettevõtete tegevust reguleerivad nii-öelda üldsoovitused, mis tähendavad ka seda, et noh, kõikidel ettevõtetel ka eraõiguslikel äri ettevõtetel on vastutus panna nii-öelda kaitsta inimõigusi. Aga noh, me näeme, et tegelikult ega äri ettevõtted ei pruugi tahta ju inimõigusi tagada, eks ole?
Ma toon sulle miks nad peaksid?
Noh, ma toon sulle näite, ütleme, mitte nüüd COVID-i osas, aga paljudes Skandinaavia riikides on selline mehanism, et suured ettevõtted, kes tahavad mingit riigi toetust või mingit maksusoodustusi, võtame Taani, võtame Rootsi ja kellel on ka nii-öelda noh, väljaspool Euroopat, mingid tehased või ütleme mingisugune tootmine, kvalifitseeruvad riigi abile ja ütleme noh, toetustele ainult siis, kui nad suudavad tõendada, et ka väljaspool Euroopat toimuvas tootmises järgitakse nii-öelda inimõiguste standardeid. Et noh, ei ole see sama näide, et šokolaadi tootis, ütleme, kuskil noh, viletsuses elab ja, laps Indias, eks ole.
Korjusid ja...
Ja. Aga ega see teisit ei olegi, et noh, siin on ütleme see riikide vastutus tegelikult jälgida seda, et äri ettevõte nii-öelda ei libiseks kõrvale inimõiguste tagamisest. Ja aga noh, me ei saa ka alahinnata seda, et ütleme suured firmad, ja ütleme, võtame samad vaktsiinitootjad. Ega siis nende juures töötavad juristid ei ole rumalamad kui Euroopa komissioni juristid, eks ole, et noh, võib-olla on isegi rohkem no, makstud.
Tegelikult ei ole asi ainult erafilmades. Eile oli väga huvitav saade BBC's Hot Talk, kus oli vestluspartneriks Iisraeli tervishoiuminister, kellele saatejuht väga tõsiselt teitis ette, et jaa, teil läheb suurepäraselt, olete maailma parimad, eks ju. Aga teil on kohustus palestiinlaste ees, mida te üldse ei täida. Vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja kohustustele peaks ka palestiinlased saama, eks ju, neid vaktsiini, eks ju, et ei täida tegelikult ka riigid oma kohustusi.
Jah, see oli vist olukord, kus vastav minister nii-öelda suhteliselt ütleme noh, ta vastas niimoodi, ma otsin sõnada, ütles, et, aga, et see on palestiinlast enda asja, et las palestiinlaste meditsiiniministeri.
Ei, noh, et me natuke aitame näiteks ju, aga et see oleks Iisraeli kohustus,
noh, mida seda ta ei tunnustanud. Ennem sulle ütlesin, et inimõigust olukord on, ei ole hea või ütleme, et ta noh, ütleme, muutub halvemaks, siis mida me näeme seda, et kahjuks me näeme seda olukorda, et kui tekib rahvusvaheliselt keeruline olukord, et tekib siseriiklikult keeruline olukord, siis inimõigused ja ütleme põhivabadused on midagi niisugust, mida on suhteliselt kerge kõrvale lükata. Ja et me oleme küll milleski kokku leppinud ja kui kõik on hästi, siis me austame seda. Aga kui ikkagi maja põleb, et noh, tühja nendest inimõigustest. Et, no. Minu mõelest see Soomega, ütleme see reisivärk, et noh, kui kõik Soome paneb oma riigi kinni ja noh, ütleme, ignoreerib tegelikult inimeste vaba liikumist, see on natuke selles samas kontekstis.
Marta, aga tuleme tagasi ikkagi selle uuringu juurde, et 20 riigis et, ja vaadati siis erinevaid sotsiaalmeedia platforme suuri, eks ju, kus on üle maailma miljardid kasutajad nagu Facebook, nagu YouTube, eks ju, Twitter. Kuivõrd nüüd riigiti need probleemid erinesid, kuivõrd nad olid sarnased?
Jah. No pigem nad olid sarnased, mis puudutavadki ütleme neid suuri portaale, ja Facebook, Twitter, nagu sa nimetad, aga nad erinesid, kui me räägime, ütleme nii-öelda noh, siseriiklikest portaalidest, et noh, väga palju portaale ja inimesi kasutab ka nii-öelda siseriiklike portaale, noh, ma toon näiteks, ma ei tea, Delfi või Postimees või Päevaleht online, et siin me näeme erinevaid, ütleme, lahendusi ja siis me näeme ka selliseid, ütleme noh, idapoolt tulevaid portaale või idapoolt kureeritud portaale, kus ütleme, noh, näiteks venekeelne elanikond saab suure osa oma informatsiooni ja seal teab tõepoolest me näeme, et see faktikontrolli osa on palju madalam, kui me näiteks näeme nendes suurtes rahvusvahelistes portaalides. Me näeme ka seda, et mõnes riigis näiteks ma toon Läti näite. Lätis on lausa valitsus teinud endale eraldi sotsiaalmeedia konto, kus ta siis kommunikeerib avalikusega informatsiooni seoses pandeemia levikuga, seoses vaktsineerimisega, teades, et no, paljud elanikonna gruppid, ka muuhulgas noored, ju kasutavad sotsiaalmeediat ja saavad sealt informatsiooni. Nii et ma tulen tagasi selle juurde, et no, riigid leiavad, et kui me tahame ruttu inimestele jõuda, no lähme siis sinna sellesse digitaalses.
Aga mitte ka kõik, eks ju, sest ma saan aru, et näiteks Saksamaa on olnud just selle vastu, et ametliku infot kasutada sotsiaalmeedias ja noh, lisaks Läti näitele ka Soome kasutab siis neid influentsereid või sotsiaalmeedia mõjuisikuid, et informatsiooni edastada. Nii et siin mingit sellist ühtset trend ei ole.
Ei ole ühtset trendi. No Saksamaa on üldse väga konservatiivne tegelikult. Ja,
aga Saksamaa ka üritab reguleerida.
No Saksamaal on ju regulatsioon üldse selline, et seal on lausa, ütleme, meediaportaalidel lausa suur vastutus, kui nad väga kiiresti reageeri, ütleme siis õigusvastasele sisule. Et noh, see on midagi sellist, kust Eesti või ütleme Balti riigid on veel väga kaugel. Et Saksamaal on ikkagi nii, et kui portaal maha ei võtta, siis järgnevad suured rahalised karistused.
Aga kas saab kuidagi niimoodi välja tuua, et noh, et eelistatakse pigem nagu maha võtmist või eelistatakse faktikontrolli, noh, mida ka meil, eks ju, siin ju päris hoolega tehakse. Et noh, Eesti puhul on ka ja ilmselt see on paljude riikide puhul see noh, väga selgelt näha, et ütleme seda väär- või valeinfot, see tuleb sotsiaalmeedia kaudu ja see ei ole enamasti Eestis toodetud. See tuleb ingliskeelselt ja ka venekeelsest sotsiaalplatformidel.
No mida on lihtsam teha, on alati maha võtta või blokeerida infot. Mm-hmm. Faktikontrolli läbiviimine on alati keerulisem. Aga noh, trend on selles, et tegelikult eelistatakse ja soodustatakse faktikontrolli. Ja ütleme, ka teadlaskond leiab, et faktikontroll on olulisem lihtsalt selleks, et hoida nii-öelda ka seda sõnavabadust ikkagi kaitstuna. Mm-hmm. Et väga lihtne on öelda, et me võtame selle üldse maha, aga kui sa esitad mingi informatsiooni, mis on väga selgelt, ei ole õige informatsioon ja paned sinna juurde selgituse, siis noh, selle mõju on tegelikult isegi inimestele suurem. Sest et kui ta ei saa mingisugust väärinformatsiooni ühest portaalist, siis ta leiab selle kusagilt teisest ja kolmandast kohast. Ja kui seal ei ole nii-öelda tasakaalustavat informatsiooni, siis noh, see väärinformatsioon hakkabki levima ja saavutab, ütleme, oma nii-öelda kurja eesmärgi.
No, päris huvitav oli ka vaadata riigiti, et kus see väärinfo siis nagu kõige rohkem levib, eks ju, et on teatud piirkonnad, näiteks Hispaania, Lõuna-Euroopas, kus on WhatsAppil väga suur roll. See sama oli vist ka Lõuna-Afrika ja üks riik oli Argentiina.
Jah, me ei oska seda seletada, miks see nendes riikides on.
Aga see ei tule sellepärast, et WhatsApp erinevalt nüüd Facebookist, need on ikkagi kinnised grupid, mis tähendab see, et see on nagu turvalisem üks ka igasugu jama selles grupis ajada.
Sa võid ajada jama ja noh, siis on ütleme olukord selles, et keegi selle WhatsAppi liige, eks ole, kuskile annab mingi informatsiooni ja siis nii-öelda tehakse teatud otsustused selles suhtes.
Et aga veel mingeid huvitavaid selliseid näiteid või trende on sul ette tuua sellest uuringust?
No mida me seal küsisime? Küsimus oli ka selles, et kas noh, tõesti eraõiguslikud ettevõtted, noh, küsimus oli kas näiteks rongid, eks ole, rongid, mida opereerivad nii-öelda eraõiguslikud firmad, kas rongijuht või bussijuht võib siis keelduda näiteks inimese teenindamisest, kui ta tuleb bussi või rongi ja tal ei ole maski. No mõned riigid ei vastanud, neil ei olnud kaasuseid, jah. Mõned riigid vastasid ja enamik vastas niivisi, et tegelikult noh, nendel ei ole mehanismi keelduda inimese teenindamisest, et mida mõnel pool ma isegi ei mäleta, mis see riik oli, paar riik ütlesid, et siis on nendel suunis, et juht peaks kutsuma välja politsei. Aga siin me nagu põrkume sellega, et noh, mis on see õiguslik alus, eks ole, siis nõuda selle maski kandmist, et kas see tuleb seadusest või see tuleb siis selle eraõigusliku transporti ettevõtte nii-öelda sisemisest regulatsioonist. Antud juhul oli pigem tegemist sellega, et see oli see sisemine regulatsioon. Mm-hmm. Aga noh, kes seda siis nii-öelda maksma paneb? Mm-hmm.
Aga no neid regulatsioone ilmselt kõik riigid ju on ka üle vaadanud ja muutnud ja see maski kandmise kohustus on muutunud ju järjest valdavamaks, eks ju. Joe Biden üks esimesi otsuseid oli ju ka see, et Ameerikas avalikus ruumis tuleb maski kandma hakata.
Ja noh, ütleme, antud juhul Ameerika presidendil on väga suured, väga laialdased volitused. Mm-hmm. Enamikus Euroopa riikides on, noh, see, ütleme, see juristine, ma ütlen see, et see õiguslik mehanism, et kui me hakkame seda viima, noh, mingisuguse seaduseni, mis on nii-öelda võetud vastu, ütleme, selleks kehtestatud korras, et kas, ütleme, me jõuame nii-öelda, kas see seaduslik ahel või õiguslik ahel kusagil ei katke, eks ole. Mulle tundub, et enamikes riikides hetkel see õiguslik ahel kuskil katkeb, et see on pigem ikkagi soovitus maski kanda ja kui keegi sellest keeldub ja paneb jala maha, et vaat siis on meil nii-öelda nii sotsiaalne kui ka õiguslik probleem sellega seotud. Aga mida ma ütlen juurde on see, et noh, see uuring viis meid tegelikult paari teise uuringuni ja noh, ütleme lihtsalt tuua üks näide seoses selle sama maski kandmisega ja vaktsineerimisega, mida me nüüd hakkame teostama tuleval nädalal, ka võrdlev uuring on seotud sellega, vaat see Eestist lähtuv initsiatiiv, vähemalt meie arvame, et Eestist lähtuv initsiatiiv luua nii-öelda see COVID-i pass. Mm-hmm. Et noh, kus on siis kirjas, kas inimene on vaksineeritud, kas ta on keeldunud vaksineerimisest.
No, mille puhul on ka juba inimõigustest, no, just on palju räägitud.
Just, ja mida tahetakse teha nii-öelda üle-euroopaliseks, üle-maailmaseks. Et me ei tea, milline on siis see diskussioon teistes riikides hetkel. Et, no ütleme, me teame, et Eestis me seda toetame, aga me ei ole päris kindlad, kuidas see mujal on. Ja me tahame leida, kas me näeme siin mingisuguseid ühtseid nii-öelda suundumusi või me näeme, et siin on arvamuste nii-öelda lahknevus.
No ja kindlasti meid kõiki väga huvitab, mis saab edaseks, et kas näiteks vaktsineerimistõendi olemasolu saab ikkagi olla eelduseks kuhugi lennuki peale minna, eks ju, või kuhugi maanduda, eks ju. Et aga seda näitab ilmselt
tulevik. No võtta, lennuk on tegelikult, siin on see sama lugu, lennuk on eraõiguslik ettevõte, et no põhimõtteliselt eraõiguslik ettevõte võib endale teatud reeglid ju
aga riik,
kehtestada.
Aga riik, kas siis riik võib öelda, et ma ei ole teretulnud, kui ma ei ole vaktsineeritud? Ei,
jah, aga nad ütlevad, eks ole, seda antud juhul, jah. Nad ütlevad seda.
Et need on väga keerulised küsimused. Kas te kavatsete seda uuringut jätkata? Sest noh, ma vaatasin põgusalt neid erinevate maade raporteid ja seal oli kahetsusväärselt ikkagi palju, et selle kohta andmed puuduvad, uuringut ei ole. Noh, see oli, ega seal Eesti kohta ka palju ei olnud, aga sama oli ka mitmete teiste riikide kohta. Ja kui need andmed olid, ega nad väga lihtsalt võrreldavad ei olnud, sest
ei olnud,
noh, ei ole kätte saadavad.
Et me nägime palju vaeva, et tegelikult see nii-öelda see analüütiline osa kokku kirjutada. Vastus sinu küsimusele. Hetkel me selle sama uuringuga, ütleme, sotsiaalmeedia ja COVID-i suhetest me ei jätka. Ütleme, praegu me viime läbi selle, nii-öelda alustame seda uuringut selle sama nii-öelda COVID-passi osas. Uh-huh. Ja laual on juba, mis siis paar nädalat hiljem järgneb, on võtse sama nii-öelda see president Trumpi ja Twitter ja Facebooki foppa, mis meid huvitab, on see, et kas me näeme, et mõnes Euroopa riigis või ka mõnes teises riigis väljaspool Ameerikat on juhtunud sama muster. Et sotsiaalmeedia äkki blokeerib nii-öelda igaveseks mõne arvamusliidri, kõrge poliitiku, opositsioonipoliitiku juurdepääsu sotsiaalmeediale. Ja seda me tegelikult üldse ei tea. Et meid üllataks, ettevaatavalt meid üllataks, kui see nii oleks. Aga me ei saa seda välistada, sest võrgustiku liikmed on selle vastu huvi tunnud. Et võib-olla me näeme üllatusi siin.
Aga selle uuringu praktiline väärtus, mis see võiks olla? Ütleme, noh, see tõdemus, et väärinfo väga levib sotsiaalmeedias, selles ei ole nüüd küll midagi uut. Ausalt öelda, see ei ole uut ka selles, et sotsiaalmeedia kasutamine kasvas. Noh, kõigil meil kasvas vaba aeg. Ja tegelikult Eesti kontekstis, noh, mis on väga oluline, on ju see, et ka peavoolumeedia või kasvas. Ja kui vaadata näiteks, kuidas kasvas Aktuaalse kaamera vaataskond, eks ju, siis see on märkimisväärne, see on endiselt jäänudki väga kõrgeks. Nii et me ei saa sugugi öelda, et noh, inimesed oleksid hakanud vähemalt meil niimoodi sotsiaalmeedias seda informatsiooni otsima.
Meil on seal paar soovitust ja üks soovitus on väga selge, on võtse sama faktikontrolli tähendab tõhustamine.
Kes seda peab siis tegema? Kelle vastutus see on?
Ja me oleme soovitanud seda, et igas suuremas sotsiaalmeedia ettevõttes on, ütleme, konkreetne vastutav isik, kes korraldab nii-öelda faktikontrolli, kes otsustab siis, no, mida me peame kontrollima, kuhu me selle postitame. Et see ei oleks nii, et see toimub, ütleme, lihtsalt nii-öelda mugavuspõhimõttele, et üks hommiku keegi tuleb tööle, mõtleb, et teeme faktikontrolli. Et see oleks järjepidev.
Suuremal mõtlete, kes peaks kontrollima näiteks uusi uudiseid või Telegram.ee platformi või?
Aga siis me näeme seda, et kui portaal seda ei tee, kui ta ei soovi seda teha, siis on teema selles, et kas mõni teine eraõiguslik portaal seda soovib teha või mitte, eks ole. Aga noh, ütleme, üks trend või ütleme jälle suundumus, noh, mida me arvame, et see meie uuring näitab, on, et kasutajad eelistavad pigem selliste sotsiaalmeedia portaalide kasutamist, kus see faktikontroll on olemas. Aga noh, tõesti, kui inimene tahab, ütleme, kui teda ei huvita näiteks, noh, ütleme, tõde, siis me ei saa sinna mitte midagi teha, siis ta kasutabki seda võib-olla uued uudised ja objektiiv ja nii edasi.
Milline riigi vastutus või roll peaks olema siin? Või on tal üldse roll?
Ja, et kui ma sellele küsimusele nüüd sulle annaksin hea vastuse, siis...
Ja uuele valitsusele. Nõuandena.
Uuele valitsusele nõuandele. Noh, ütleme, riikidel on tegelikult paar valikut. Üks valik on see, et me ütleme, või riik ütleb sotsiaalmeedia portaalidele, teil peab olema väga selged reeglid, kuidas te võtate maha õigusvastase informatsiooni, noh, ma ei tea, kutsevägivallale, pornograafi ja ütleme, noh, mingite lasteõiguste rikkumine, mis on ilmselgelt õigusvastane, te peate selle maha võtma, kõik muu meid ei huvita. Eks, ütleme, see on see nii-öelda see turvalise sadama kontseptsioon, et kõik muu tehke, mis te tahate. Ja.
Aga see praegusel valik. Pandeemia ajal?
Teine valik, on see, teine valik on see, et riik ütleb, et te peate avalikustama ja nii-öelda maksma panema väga selgeid põhimõtteid, mis alusel te selekteerite, millist informatsiooni te lubate ja millist informatsiooni te ei luba. Aga võt seda teist valikut, noh, ütleme, on minu hinnangul hetkel praktiliselt võimatu maksma panna. Ja kui me näeme ka seda, mis ma ennem nimetasin, see ütleme, digitaalse turu üldmäärus, mida Euroopa Liit valmistab ette, siis ka seal on niimoodi, et põhifookus on õigusvastase ilmselgelt illegaalse vägivallal üleskutseva sisu või diskrimineeriva sisu mahavõtmisel. Kõik muu on noh, hästi, kui ütleme, portaalid seda teevad, aga seal ei ole mitte mingisugust kohustust seda hakata tegema. Nii et Eesti riigi poolt oleks mõistlik tegelikult kommunikeerida, ma ei ole kindel, et seda on võimalik seadusandlikult kehtestada, kommunikeerida sotsiaalmeedia ettevõtete vastutust suhetes, ütleme, kodanikkonnaga ja elanikkonnaga.
Nii, ja kuna nõu andmiseks juba läks, siis millist nõu sa annaksid peagi valitavale Tallinna Ülikooli uuele rektorile? Meil just äsja oli viimane debatt. Kuidas Tallinna Ülikool saaks rohkem panustada sellesse väga keerulisse inimõiguste valdkonda?
Tallinna Ülikool on väga palju teinud, ütleme, noh, meil on ju see loosung, et targa eluviisi eest veda, aga tegelikult see ei ole, ütleme, sisutühi loosung, see on tegelikult väga, väga sisukas loosung ja ma ütleksin niimoodi, et noh, me näeme üks hea asi, mida me näeme, ütleme, laiemalt selle pandeemiaga on see, et valitsused rohkem kuulevad teadlasi, eks ole. Et me, noh, millal meil varem oli, et on teadusnõukogu, mis annab valitsusele head nõu.
Ja valitsus teeb ka nii.
Ja kuulab, eks ole. Ja. Aga see sõltub, ütleme, tegelikult teadlaste, ütleme, entusiasmist ja tegelikult ka nende asjatundlikusest. Noh, mida Tallinna Ülikool saaks teha, on ikkagi see, et ütleme, jätkuvalt see informatsioon, ütleme, need analüüsid, mis tulevad ühiskonna kohta, inimõiguste kohta, et need jõuavad ka nii-öelda ametisikute lauale, et need jõuavad valitsuse lauale ja siis juba on valitsusel võimalik, ütleme, otsustada, mida ta sellega teeb. Aga konkreetne nõu on, ma olen selles kirjutanud, ma olen rääkinud ja räägin uuesti, e-riigi arendamisel, kõikide uute rakenduste arendamisel peab olema inimõiguste teema üks väga oluline funksioon. Ma vaatasin aasta tagasi, et kui on need igasugused ettepanekud nii-öelda, noh, ütleme, riigireformiks. Minu mõelest see ei olnud küll, ütleme, valitsuse poolt tellitud, aga see oli nii-öelda eraõiguslik initsiatiiv, oli see dokument e-riigi, või mitte e-riigi, vaid riigireform. 30 lehekülg, kui ma vaatasin, kas seal inimõigustest on juttu. Oli 29. lehekülg viimasel real, et inimõigused on ka tähtsad, me peame need edendama. No see ei saa nii olla, et inimõigused on tegelikult riigi põhiline eesmärk, on tagada inimeste inimõigusi. See peaks olema esimesel leheküljel. Ja. Nii et valitsus no, teeks targasti, kui ta toob selle dimensiooni avaliku diskussiooni sisse.
Ja Tallinna Ülikool on kindlasti valmis selles väga aktiivselt kaasa lööma. Aitäh, aitäh. Susi. Aitäh vaatamast, kuulamast. Oleme eetris jälle täna nädala pärast ja siis on teie ees Mart Soonik.